Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o ponovnom otvaranju priče u Albaniji u prirodnim granicama. Vasilj Siništa je predsjednik građanske inicijative u Crnoj Gori.
Ne pokušava da mijenja nasilno nijednu granicu, prekrajanje nijednog nasilja. Naprotiv, on ide da ispravi neke istorijske nepravde koje su učinjene kroz odluke međunarodnih organizacija.
Analitičar iz Prištine, Beljus Bećaj.
Samo jedna malo značajnija politička stranka može podržati ovakav način prirodnog fizičkog ujedinjenja, ali u suštini ne samo obični građani, nego i veliki broj političkih subjekata i asocijacija su više skloni procesu integracija koji je prijemčiviji, koji je racionalniji.
O prisilnim mobilizacijama izbjeglih krajišnika u Srbiji 95. godine, koji su odvođeni najčešće u Arkanov centar u Erdutu na obuku, odnosno torturu.
Kad se posjetimo kad je?
Vezali su ljude za drvo gole, tako da, tukli. Pa mnogi su ljudi skakali Dunav, preplivo i Dunav, tamo je sačka ova srbijanska policija, vrati nazad, pretuče i kao vola u kupsu.
Tri BH opštine Čapljina, Kozarska Dubica i Novi Grad službeno su zatražili izmenu statusa graničnih prelaza s Hrvatskom, odnosno povratak na stanje pre ulaska susedne zemlje u Evropsku uniju.
Ima dosta ljudi dole u radnom odnosu u Metkoviću. I sad, da bi mi došli do Metkovića, nam treba propusnica, znači trebamo ići skroz na Doljane. Ako imamo propusnicu, idemo ovdje, znači 200 metara. A ovako imamo 10, 12 km.
Pa isto kao da smo u logoru.
Šef nevladinog udruženja Srpski demokratski forum Veljko Džakula pozvao je glavnu stranku hrvatskih Srba, Samostalno demokratsku srpsku stranku, da ustavni zakon o manjinama koriste za vlastite političke potrebe.
I oni su u stvari u funkciji kontrolirano provođenja ustavnog zakona kad kome zatreba iz političkih razloga, a ne stvar da se provede da bi ljudi uživali u svojim pravima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo je osnivač pokreta Prirodna Albanija, direktor Instituta za regionalne prognoze iz Tirane, Kočo Danaj, ustala sa političku scenu u Crnoj Gori i regionu u novom zamahu promovisanja starog projekta. Osim medijskih nastupa, pokrenuo je i potpisivanje peticije za ostvarenje tog cilja, na koju su, kako tvrde, potpise već stavili poslanici parlamenata Albanije, Crne Gore, Kosova, Makedonije. Šta o tome kažu predstavnici albanske partije u Crnoj Gori i analitičari, čućemo od Predraga Tomovića.
Peticiju potpisuju Albanci i njihovi politički predstavnici u Makedoniji, na Kosovu, u Crnoj Gori, u zemljama Zapadne Evrope, a u medijskim nastupima profesor Kočo Danaj objašnjava da time žele da izvrše pritisak na međunarodnu zajednicu kako bi se ostvario cilj da svi Albanci žive u zajedničkoj državi. Peticija će, kako je najavio, između ostalog biti predata vladama Njemačke, Velike Britanije i Austrije. Predsjednik građanske inicijative u Crnoj Gori Vasilj Siništaj kaže za Radio Slobodna Evropa da nije potpisnik inicijative, ali da ne bi imao ništa protiv da stavi svoj potpis.
Kao čovjek, kao Albanac i kao političar, kad bi došao neko u ime Kočo Danaj da mu potpišem peticiju, ja bi potpisao. Iz prostog razloga što on kao iskusan istoričar, kao čovjek koji je dugo godina bio savjetnik u diplomatiji, ne pokušava da mijenja nasilno nijednu granicu, prekrajanje nijednog naselja. Naprotiv, on ide da ispravi neke istorijske nepravde koje su učinjene kroz odluke međunarodnih organizacija. Ja dobro znam o čemu govorim, jer Ustav Crne Gore dopušta da se obraća međunarodnim organizacijama, da odluke tih međunarodnih sudova i ratifikovane konvencije imaju primat u odnosu na domaće pravo. Ako bi sud donio takvu odluku, ne vjerujem da bi iko se protivio takvoj odluci, a hoće li biti, to je pitanje vremena i pitanje kako će sud odrediti. Ja sam rekao da teško može neko ispraviti nešto što nosi pečat velikih sila.
Potpis na peticiju za prirodnu Albaniju ne bi bio potpis na dokument koji podriva teritorijalni integritet Crne Gore, što neki već tumače kao krivično djelo za koje je zapriječena zatvorska kazna od 3 do 15 godina.
Država koju može remetiti ili prijetiti teritorijalnom integritetu jedan pojedinac time što je iznio jedan stav, pitanje onda kako je to država. Ja vjerujem da je Crna Gora stabilna država, da ona i te kako vodi računa o onome što je zagarantovano Ustavom, da li se sve to poštuje kada su Albanci u pitanju, vidjet ćemo. Hoću da vjerujem da jedna izjava, makar i Vasilja Siniša, ne može remetiti teritorijalni integritet, niti ugroziti teritorijalni integritet međunarodne priznate države.
Poslanik Force Gencin Imanbegu kazao je da nije potpisao peticiju Danaja, navodeći da to ne bi ni učinio. Imanbegu smatra da je u pitanju skretanje pažnje sa stvarnih problema u Crnoj Gori, a pitanje mijenjanja granica samo može da nanese štetu svima, pa i Albancima koji žive u Crnoj Gori.
U ovom trenutku granice su u regionu Evropi definisane. I svaka priča oko mijenjanja granica sigurno povlači sobom i mijenjanje odnosa snaga, to jest nagovještaj nekih sukoba, ratova, što sigurno ne ide nikomu u prilog i to je, da kažem, anahrono, to je van interesa svih ovih zajednica na Balkanu, a interesi su deklarisani, javni i svi rade na tome da se što prije integrišu u Europi.
Projekat koji je profesor Kočo Danaj pokrenuo 2010. godine afirmiše granice predviđene aktom od prije jednog vijeka na Skupštini u Valoniji 28. novembra 1912. godine. Profesor Danaj protivi se izrazu Velika Albanija jer iz prirodne Albanije isključuje Preševo, Bujanovac, Vitinu, Kačanik, Kumanovo i formira 4 prefekture na Kosovu, neobuhvatani Mitrovicu i sjever Kosova. Analitičar iz Prištine Belj Bećaj za Radio Slobodna Evropa kaže da projekat prirodne Albanije ima jako malu podršku na Kosovu među građanima i političkim partijama. Njima je, tvrdi Bećaj, mnogo bliži projekat ujedinjenja svih Albanaca kroz ulazak u Evropsku uniju svih država u kojima oni žive.
Po mom sudu, oko ovog koncepta samo jedna malo značajnija politička stranka može podržati ovakav način prirodnog fizičkog ujedinjenja, ali u suštini ne samo popisni građani, nego i veliki broj političkih subjekata i asocijacija su više skloni procesu integracija koji je prijemčiviji, koji je racionalniji i koji je u duhu onoga što se sve događa, pogotovo na jugu Balkana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O otvaranju tabu tema iz prethodnih ratova. Jedna od njih je gotovo 20 godina od kraja sukoba u Hrvatskoj i Bosni prisilna mobilizacija krajišnika koji su izbjegli u Srbiju nakon akcije Oluje, ali otpor i mobilizaciji širom Srbije od 1991. pa do završetka ratova van teritorije Srbije. Vojvođanski građanski centar rešio da se pridruži onima koji nejakim glasovima povremeno pokušavaju da prekinu tu glasnu čutnju. Obelodanili su rad na dva projekta pod zajedničkim naslovom Neispričane priče. Slušate Branko Mihajlović.
Jedna od neispričanih priča je Ukradena sloboda, ispovesti krajiških izbjeglica koji su 1995. godine prisilno mobilisani po Srbiji, maltretirani u takozvanim centrima za obuku, posebno u Arkanovom Erdutu. Samo mali broj prisilno mobilisanih krajišnika pristao je da govori, uglavnom anonimno.
Nije se moglo opirati tako da tu nema opiranja. Dođu oni tako da tu, ako nešto kažeš, pendrek po tebi tuče tako. Uvezali su ljude za drvo gole tako da tukli. Pa mnogi su ljudi skakali Dunav, preplivali Dunav, i tamo je sačka ova srbijanska policija, vrati i nazad, pretuče i kao vola u kupsu, što ono kaže.
Pa najviše bilo vređanje, izdajnici, kukavice, ovako ono, to šiša načela ovdje. Gledali smo kao robijaši.
Ako imaš papira od doktora, to mora da pojedeš. Ja sam baš u ovim očima vidio.
Ja sam došao kuca 48 kila. Zdravi nismo nijedno da se vratio.
Eto, bilo i prošlo. I ne daj Bože, ne ponovilo se.
Željko Stanetić, direktor centra i autor filmskog zapisa prisilno mobilisanih ljudi.
Svi ljudi iz mog tima koji su mislili da su jako, jako dobro upoznati sa celom tematikom, tek sada, bukvalno iz dana u dan, dolaze do nekih novih činjenica koje su, moram reći, frapantne. U tom smislu da su ti ljudi došli na teritoriju Srbije jer su očekivali da će im tu neko pomoći jer jednostavno više nisu mogli da ostanu kod svoje kuće, a mnogi od njih su često za manje od 24 sata ili do 48 sati ponovno vraćeni na ratno područje. Sada problem najveći jeste u tome što su oni smo te neke svoje privremene adrese gdje u Srbiji ostavljali ili u komesarijatu za izbjeglice ili u Crvenom krstu, a onda su nekako do tih podataka dolazili pripadnici MUP-a i najčešće u 3-4 ujutru dolazili pod njih, hapsili ih i prebacivali i ponovo u Hrvatsku, najčešće u Erdut ili na neka druga područja. Mnogi od njih su recimo na Manjači završili.
Šta se sve događalo u Arkanovom Erdutu zabeleženo je i u dokumentarnom filmu pod nazivom Jedinica, koji je pokazao genezu rađanja specijalnih jedinica JSO.
Kad se posjetim, muka mi je.
Policija nas pohvatala sve što smo bili u prihvatnom centru i potrpala nas u autobuse. Nisam ni znao gdje ide. Kad smo stigli u Erdut, poskidali su satove, lančiće. Tu su ljudi bili kažnjavani da su morali da laju kao psi. Bile su kućice kao za pse napravljene. I tu su ljudi bili svezani sa lancima. I oni su morali da laju kao psi. Arkan nam je rekao, obratio se i rekao nam, slušaj, kaže ovamo. Mi smo svi slušali, hoće li neko da mi puši? Sa tim rečima nam je obratio se gospodin Arkan. Mi smo svi stajali, niko ne smije ništa da pisne, ni riječ jednu da prozbori.
Zašto nema više ovakvih svedočenja? Zašto javnost malo zna o ovoj vrsti počinjenih zločina? Željko Stanetić.
Dalje je prisutan strah često iz razloga što je policija nereformisana i u mnogim slučajevima, i to smo nekako zabeležili i u toku istraživanja, ljudi koji su bili prisilno mobilisani dan danas žive u komšiluku sa ljudima koji su ih mobilisali i šta više koji su pri tome koristili silu.
Fond za humanitarno pravo zastupa preko 700 izbjeglica koji tuže državu zbog prisilne mobilizacije, kaže Sandra Orlović iz fonda.
Mobilizacija izbjeglica je nezakonita i u suprotnosti i sa domaćim zakonima i sa tadašnjim ustavom, suprotnosti sa konvencijom o statusu izbjeglica. Dakle, prekršen je niz pravnih propisa, kako domaćih, tako međunarodnih.
Država Srbija je pokušala sve da izbjegne da nadoknadi deo štete ovim ljudima koji su se vratili mahom poremećenog zdravlja, o čemu postoji i studija neuropsihijatara sa Vojno-medicinske akademije. Vrhovni sud jednom odlukom iz 2004. godine pokušao je da onemogući naplatu potraživanja od države odredbom o zastarelosti predmeta. Jedan broj je dobio obeštećenje koje ne prelazi pojedinačno 1000 evra, tako da se, kaže Sandra,
generalno može reći da ne predstavljaju pravičnu naknadu za ono što se tim ljudima desilo.
Drugu čutnju koju građanski centar u Novom Sadu hoće da prekine, odnosno drugu neispričanu priču o kojoj hoće da progovori, jeste otpor mobilizaciji u Srbiji tokom svih 90. godina. Najzanimljiviji primjer kolektivnog otpora je zabeležen u vojvođanskom selu Trešnjevac, u kome su se meštani pobunili i sprečili pozivare da odvode muškarce na front. Okidač za pobunu bilo je 200 poziva za odlazak na front, prisjeća se Klara Balint.
To je bilo nedelja i tamo su došli ljudi na trgu i onda posle toga smo tako mislili da to nije dosta.
Znači, okupljali ste se u lokalnom klubu?
Da, da.
I nisu odlazili kući, nego su tu bili?
Nismo odlazili, da. Ili
koliko
preko
dugo?
Mesecima. Pa 4
Žolt Košanji, meštanin Trešnjevca, dodaje.
Onda su došli tenkovi, okolili su selo. Ja mislim da to zbog toga da nas malo uplaše. I okolili su selo, bili su tu par dana i onda posle su otišli. Ja to nisam mogao da prihvatim kao rat, jer i nisu oni nas napali, nego tako rečeno mi smo njih. Po meni nije tamo bilo nikakvih problema, nego smo mi to napravili.
Nedavno je Radio Slobodna Evropa zabeležila jednu inicijativu da se selo Trešnjevac proglasi herojem rata. Inicijativa koja je naišla na muk. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o pretnjama novinarima u Crnoj Gori. Danas je u fokusu medijska ispovest bivšeg specijalca, policajca Brajuška Brajuškovića, koji je ustvrdio da je bio pripadnik jedne od crnih trojki za prebijanje nepodobnih novinara i opozicionara. Njegove optužbe na račun savjetnika predsjednika države za bezbednost bivše direktora policije Veselina Veljovića da je bio organizator trojki, a njihov neposredni rukovodila sadašnji načelnik zatvora u Spužu Miljan Perović, sudeći po reakcijama koje zabeležio Esad Krcić, predstavlja početak nove afere.
Radi rasvjetljavanja cijelog slučaja i utvrđivanja istinitosti zloslutnih tvrdnji neophodna je odlučna reakcija Vrhovnog državnog tužioca, ali i sazivanje hitne sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost, saglasni su u opoziciji funkcioner opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić.
Nije teško utvrditi istinu, ja sam siguran da Vrhovni tužilac bude radio svoj posao, iako ne bude pritiska na državnog tužioca da on ga ne radi onako kako bi trebao profesionalno da obavi sve te radnje, da se tu vrlo lako može dokazati gdje je istina. Ako su postojale neke trojke koje su batinale, a opozicija često govorila o tome da postoji državni teror, da su prebijani protivnici režima, od kojih je posebno za crnogorsku javnost bilo prebijanje Duška Jovanovića, koji je kasnije streljan ispred redakcije Dana.
Bivši pripadnik specijalne antiterorističke jedinice i nekadašnji rukovodilac obezbjeđenja Spuškog zatvora Brajuško Brajušković, žaleći se na težak materijalni položaj i činjenicu da je njegov sin ostao bez posla jer mu nakon 2,5 godine službovanja u zatvorskom obezbjeđenju nije produžen radni odnos, javno je priznao da je bio član crnih trojki za prebijanje nepodobnih novinara i opozicionara, ali da uprkos tome njegova ruka nikog nije dotakla. Međutim, nekadašnjeg direktora policije Veselina Veljović optužuje da je bio organizator trojki kojima je navodno neposredno rukovodio sadašnji upravnik zatvora u Spužu Miljan Perović, te da je direktno naređenje dobijao od obojice. Brajušković, koji vjerovatno smatra da mu država nešto duguje jer kaže da mu je tokom protesta 98. godine narod slomio prste, a da za to nije dobio ni jedan cent odštete, osim što je od predstavnika vlasti dobio 2 zlatnika, tvrdi da su oni njegov sin sklonjeni iz ZIKS-a po nalogu tadašnjeg direktora policije Veselina Veljovića. Brajušković u iskazu Dnevniku Vijesti kaže da je svoje tvrdnje spreman da ponovi pred Vrhovnim državnim tužiocem. U opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da je neophodno da tužilac reaguje, a funkcioner SNP-a Vasilije Lalošević, poput Mandića iz Demokratskog fronta, ističe slučaj prebijanja vlasnika Dnevnika Dan Duška Jovanovića, što su po Brajuškoviću naredili upravo Veljović i Perović.
Dakle, pravo mjesto da se ovakve stvari razriješe jeste Skupštinski odbor za bezbjednost, odnosno parlament, i pravi ljudi zato jesu i poslanici koji su voljom građana izabrani da donose zakone i da se staraju kako se ti zakoni u Crnoj Gori isprovode. Bez obzira što su tadašnji visoki funkcioneri demantovali navode gospodina Brajuškovića, mislim da je ovo prava prilika da se umiješa i vedete jednostavno da se zaista vidi da li je išta od tih tvrdnji koje su u ovom trenutku, moram da kažem, zloslutne istina.
Bivši direktor policije Veselin Veljević i upravnik zatvora u Spužu Miljan Perović kažu da Brajušković ne govori istinu. Radi se o izjavi neodgovornog pojedinca, odnosno o neistinitim i neozbiljnim tvrdnjama koje ne želim da komentarišem, rekao je Vijestima Veljović napomenuvši da nije tačno da su crne trojke postojale. Miljan Perović, za koga Brajušković tvrdi da je neposredno koordinisao akcije crnih trojki, također kaže da trojke nisu postojale, te da se radi o monstruoznim lažima i klasičnom podmetanju koje će Brajušković morati da dokaže u sudskom postupku. Direktor Građanske alijanse Boris Raunić smatra da je reakcija tužioca neophodna, ali da ne očekuje značajnije rezultate, već da će se slučaj upravo završiti građanskim parnicama.
Svjedočenje Brajuška Brajuškovića, koji je nama poznat iz više primjera kršenjevskih prava, svakako je da je osnova tužilaštvu za istragu po više krivičnih djela koje su ovdje prisutni. Međutim, imajući u vidu kako su se do sada slični slučajevi završavali u Crnoj Gori, imajući u vidu koliko je naše tužilaštvo bilo efikasno i imajući u vidu i sami politički kontekst u kome govorimo, a to je istrage politički motivisanih, eto mogu reći slobodno, zločina u Crnoj Gori, u državi u kojoj nije došlo do političkih smjena, mislim da je nerealno očekivati bilo kako ozbiljnu istragu i bilo kako rasvjetljavanje ovoga.
Advokat i pravni zastupnik nevladine organizacije MANS Veselin Radulović također ne očekuje značajnije rezultate eventualne reakcije Vrhovnog državnog tužioca.
Čisto sumnjam da je tako nešto moglo biti organizovano samo od strane tih ljudi koje ovaj gospodin Breško i sada pominje. Dakle, bojim se da je u takvim situacijama neko umiješan i hijerarhijski, da kažem, ko stoji iznad Veljovića i svih njih, a mi se da taj neko kontroliše i tužilaštvo. U svakom slučaju ne očekujem da mi sada preduzme bilo šta da provede neku istragu kvalitetnu i da utvrdi da li je tačno sve to što je Brajušković pričao i da li su vršena ta krivična djela na tako organizovan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja dokumenata dana o problemima sa kojima se suočavaju tri BH pogranične opštine Čapljina, Kozarska Dubica i Novi Grad, o položaju srpske manjine u Hrvatskoj. Tri BH opštine Čapljina, Kozarska Dubica i Novi Grad službeno su zatražile izmjenu statusa graničnih prelaza s Hrvatskom, odnosno povratak na stanje pre ulaska susjedne zemlje u Europsku uniju. Predsjedništvo BH je već pokrenulo promjene izmjene ovog ugovora. Time su BH vlasti stale iza zahtjeva stanovnika pograničnih područja, koji tvrde da im je svakodnevni život otežan, a među njima su i građani Gabele u opštini Čapljina. S njima je razgovarao Mirsad Behram.
Kako kažu u Čapljini, svi problemi nastali su kada je granični prelaz Gabela Polje, nakon što je bio međunarodni za putnike, ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, odnosno sporazumom sa tom zemljom, postao malogranični. To je izazvalo svakodnevne probleme za stanovništvo koje živi uz granicu i koje tvrdi da im je normalan život postao nemoguć. Ante Karlović, koordinator organizacije mjesnih zajednica općine Čapljina.
Osnovne životne potrebe ne morate obavljati. Ne možete, na primjer, dovesti drva za predstojeću zimu.
Jedan mještanin Gabele nam je na samoj granici na prelazu Gabela Polje ispričao.
Ima dosta ljudi dole u radnom vodosu u Metkoviću. I sad, da bi mi došli do Metkovića, nam treba propusnica, znači trebamo ići skroz na Doljane. Ako imamo propusnicu, idemo ovdje, znači 200 metara. A ovako imamo 10-12 km.
Pa isto kao da smo u logoru, eto tako.
Poseban, tako reći, biser je nekoliko metara široka ulica koju s hrvatske strane zovu Marka Marulića, a sa BH strane Hercegovačka. Jedan od mještana Gabele to ovako opisuje.
Bilo ko van 5 km mora platiti ulaz u ulicu. Znači vi morate sad izdati pograničnu propusnicu ondje koja treba se to skrati da možete ući ovdje. Bilo ko iz Hrvatske koji je van 5 km da bi prešao vamo, mora isto doći ondje izgledati pograničnu propusnicu. Znači ove ljudi, naši sa obje strane, niko im ne može doći u posjetu. Otac, mater, ćaća, brat, niko.
Novi režim prelaska granice sa Hrvatskom na području Čapljine ne pogađa samo lokalno stanovništvo, nego i sve one koji putuju na more, jer se glavni promet putnika ka obali odvijao upravo teritorijom te općine. Lokalne vlasti kažu da su do 1. jula imali tri međunarodna granična prelaza, a sada samo onaj u Doljanima, koji je ionako bio preopterećen. Načelnik općine Čapljina Smiljan Vidić.
Konkretno za Gabela Polju u 2010. godini je prešlo 864.000 putnika, a u 2011. godini preko milijuna. Svi ti putnici su sada osuđeni, plus oni koji su bili na Doljanima, da idu na Doljane, što je naravno za posljedicu imalo silne gužve, silne probleme.
Istovremeno čini se da lokalni stanovnici Hrvatske nemaju problema pri ulasku u BiH, a jedan od glavnih razloga, kako nam kažu, je taj što je Hrvatska počela izdavati propusnice, ali BiH još nije.
Iz Metkovića i na vrijeme izvadila, jer Hrvatskoj su nama davali to još 6. mjesec. Pošto radim tu i prelazim, imam obitelj Gabelu.
Zbog svega, stanovnici s područja općine Čapljina imaju jednostavan zahtjev. Načelnik Čapljine Smiljan Vidić.
U ovom trenutku ta granica je napravila jedan zid koji je izazvao probleme i s jedne i s druge strane. Ono što mi argumentirano tražimo jeste da se granični prelaz Gabela Polje 1 u novoj prekategorizaciji ponovo vrati na onu razinu u kojoj je bio, a to jeste da postane međunarodni granični prelaz za putnike.
Vlasti Bosne i Hercegovine odlučile su pokrenuti proces pregovaranja sa Zagrebom i Briselom kako bi se izvršila prekategorizacija nekih od graničnih prelaza, jer su slični problemi, ističu zvaničnici, zabilježeni i na sjeveru zemlje. Takve garancije mještanima s područja Čapljine dao je ministar prometa i komunikacija BiH Damir Hadžić.
Konkretno danas smo ljudima prenijeli jasnu poruku da će institucije Bosne i Hercegovine stajati za njihovih zahtjeva, da ćemo već na narednoj sjednici vijeća ministara donijeti set zaključaka, odnosno prijedloga koji će podrazumijevati rekategorizaciju prekategorizaciji.
BH vlasti ne očekuju da će biti problema, iako se u ovom procesu ne radi samo o odnosima sa Zagrebom, nego i Briselom. Ministar Damir Hadžić.
Mi ćemo se zaista potruditi da u najskorije vrijeme riješimo problem i pitanje s kojima su se suočili ovi ljudi. Njihov zahtjev je to da podvučemo potpuno opravdan i takav opravdan zahtjev ne vidim da i jedna strana u pregovaračkom postupku može dovesti u pitanje na bilo koji način.
S namjerom da iskažu svoje negodovanje sadašnjim stanjem, mještani Gabele su bili blokirali i glavnu saobraćajnicu prema moru. Međutim, nakon što su BH vlasti izrazile spremnost da pokrenu pregovarački proces sa Hrvatskom i Evropskom unijom, Ante Karlović, koordinator organizacije mjesnih zajednica općine Čapljina, kaže da su mještani donijeli sljedeću odluku.
Mi ćemo sad odustati trenutno od blokade, naredni tjedan imamo sastanak koordinacije mjesnih zajednica gdje ćemo objasniti šta smo do sad uradili, kako su tekli ove pregovori, šta se postiglo i šta očekujemo od ovoga svega, što ne znači da i u buduće toga neće biti.
Šta će na sljedeći Zagreb i Brisel, koliko će pregovori trajati i kakve će rezultate uopće postići, saznaće se vrlo brzo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O položaju srpske manjine u Hrvatskoj. Nevladino udruženje Srpski demokratski forum upozorio je da politički predstavnici srpske manjine sprovode ustavni zakon o pravima manjina prema vlastitoj političkoj potrebi. Njihova istraživanja pokazuju i da su pripadnici srpske manjine nedovoljno zastupljeni u javnoj upravi i javnim preduzećima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Kada je Srpski demokratski forum SDF pred lokalne izbore u svibnju koalirao sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom SDSS, predlagao je da se inzistira na uvođenju dvojezičnosti, zapošljavanju i drugom, a iz SDSS-a su odgovarali da još nije vrijeme. Kada je SDF zatražio i dobio provođenje lokalnih izbora na dvojezičnim listićima, od Kistanja do Plaškog i od Krnjaka do Vojnića i Dvora na Uni, SDSS to u istočnoj Slavoniji nije napravio, tvrde u Srpskom demokratskom forumu. Predsjednik upravnog odbora SDF-a Veljko Đakula.
Nije bilo nikakvog incidenta, čak su građani većinskog stanovništva, smatraju to potpuno normalno, pogotovo što se desio incident onaj u Kistanju jedno mjesec dana prije toga. Mi smo očekivali da će možda biti tamo nekakvih problema, ali uopšte što mi zaključujemo, da nije problem među građanima, bez obzira koje nacije ili bilo vjere, već je da to problem u političarima koji od toga vole napraviti nekakav problem i sebi nekakvu tezgu. A sve se to može provesti na način da se koriste institucije, da se podnose zahtjevi i da se provjerava da li institucije rade svoj posao, ne da ne ih napada preko novina. Samo reći, evo mi tražimo, mi želimo, izvolite provesti. Ovi su proveli gdje su podneseni zahtjevi.
On tvrdi da se lokalni srpski političari na terenu, članovi vijeća srpske manjine i članovi nekih lokalnih pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u razgovorima slažu sa zahtjevima SDF-a, ali da ih ne smiju javno zastupati i straha da ih njihove centrale u Zagrebu i Vukovaru ne kazne skidanjem sa lista na izborima i slično.
I oni su u stvari u funkciji kontroliranog provođenja ustavnog zakona kad kome zatreba iz političkih razloga, a ne stvar da se provede da bi ljudi uživali u svojim pravima. Ponavljam, pokazalo se da nije problem u građanima gdje žive zajedno, problem u političkim predstavnicima koji to nekako diriguju ili diktiraju i polako propuštaju kad njima šta odgovara i do koje mjere, valjda ono čuvaj posao da ne bavimo sve s čime ćemo se kasnije baviti.
Rezultati istraživanja o zapošljavanju pripadnika srpske manjine u državnoj javnoj upravi ne odudaraju od rezultata iz 2006., 2008. i 2012. Politički analitičar foruma Nemanja Relić.
Pripadnici srpske nacionalne manjine su podzastupljeni u javnoj upravi usprkos članku 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji propisuje pozitivnu diskriminaciju. Unatoč tome što postoji akcijski plan za zapošljavanje nacionalnih manjina koji se provodi od 2011. do 2015. konstantno se iz godine u godinu smanjuje broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u državnoj i javnoj upravi.
Istraživanje pokazalo je da su statuti gradova i općina u kojima žive pripadnici srpske manjine u najvećem broju usklađeni sa zakonom, što je dugo vremena bio problem, ali da ostaje problem implementacije prava koja ti statuti daju srpskoj manjini. U SDF-u nisu zadovoljni ni stanjem manjinskog obrazovanja, tvrdi savjetnik u forumu Nikola Ivanović.
Izrazito malen broj pripadnika nacionalnih manjina je uključeno u modele manjinskog obrazovanja, prevashodno zbog nedostatka podrške županijskih i lokalnih samouprava, nedovoljnog ohrabrenja od strane države, ministarstva i daljnjeg straha samih roditelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno!